tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Məmurun gizli əməlinin aşkaradır. Korrupsiya və rüşvətxorluq. Bu əməl prezidentə də...
Bir tərəfdən korrupsiyonir məmurlar.
Vətəndaşa da...
Rüşvət dəryəndə, belə kirişi bir yalıçılır.
Elə qonaqlara da bəllidir.
Rüşvət alarkən, xalqının gələcəyini çatmış olur.
Bu əməlin hamıya bəlli olmasına şəffaflıq lazımdır. Hər həftənin çərşənbə axşamı, bədəməllərin şəffaf müzakirəsi Azadlıq Radiosunda.
Şəffaflıq.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin növbəti sayı efirdədir. Həm söhbətimizi Azərbaycanda, daha dəqiq desək, Azərbaycanlılar arasında tanınmayan demək olar ki, yoxdur. 1938-ci ildə Azərbaycanın məşhur ailələrindən birində dünyaya gəlsə də, İctimai fikirdə, xüsusilə də ədəbi mühitdə özünə görə ad qazanıb. Bir vaxtlar SSR Ali Sovetinin deputatı olan bu adam 1991-ci ildə müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisinin ilk iclasını açıb və onu idarə edib. 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilib, Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri olub. O iki dəfə, 1991-97-ci illərdə yazıçıların 9-cu və 10-cu qurultaylarında yazıçılar birliyinin sədri seçilib, əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə olunub, bir çox dövlət və beynəlxalq mükafatların sahibidir. 1998-ci ildə 60 yaşının tamam olması münasibəti ilə İstiqlal Ordeni ilə təltif edilib. O, həm də Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Komissiyasının üzvüdür. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq yazıcısı anardı.
Anam, çox təşəkkür edirəm. Vaxt ayırıb bizlə bu söhbət eləməyə razılıq verdiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İşləriniz necə gedir?
Gedir, daha yavaşıyor. Gedir.
Yazıçılar Birliyində nə var, nə yox?
Yazıçılar Birliyində sağlıq salamatlıqdır. İndi təmirə hazırlaşırıq. Bizim binamızın təmiri haqqında prezident sərəncam verib. Bizim məktubumuz əsasında yaradılıq evinin tikilməsi haqqında da sərəncam var. Və əsas da 70 nəfər yazıçımıza təqaüd veriləcək. Onların siyasını tərtib edib təqdim eləmişik. 50 nəfər yaşlı yazıçı, 20 nəfər də gənc yazıçı. İndi bacardıqca kömək eləmək istəyirik ki, yazıçılar dolana bilsinlər. Yazıçıların evi səliqəli olsun, bura çox qonaqlar gəlir, onları qəbul edək. ölkəmizin adına layiq bir yerdir.
Anayla kimdir yazıcı?
Yazıcı, valla yazıcılar falan üzvü deyirsə çox adamdır. Amma yazıcı deyirsə, nə bilim, əsl yazıcı Azərbaycanda bəncə bir 100 nəfər olur, onun artı olmaz.
Necə müəyyənləşir, bax, deyək ki, çoxlu adamlar var, özlərini də yazıcı adlandırırlar və...
Elə bilirlər ki, hər bir yazan yaxud kitabı buraxan yazıcıdır, elə deyil. Amma yazıcı yəqin ki, bir çətin bir peşədir, o peşə də hər adama nəsib olmur da. Yazıcılıq da bir istedadlı, bilirsiniz, necə həkimlik istedadı var, musiqiçilik istedadı var. Hər adam musiqiçi ola bilmir, hər adam idmançı ola bilmir, hər adam alim ola bilmir, hər adam da yazıcı ola bilmir. Amma iddialı olan çoxdur.
Pis həqiqət yaxşıdır, yoxsa yaxşı yalan maraqlıdır?
Həqiqət həmişə yaxşı yalandan, hər bir yalandan yaxşıdır da. Amma bilirsiniz, yalan yox, amma bəzən məsəl üçün tutalım, bir xəstəyə gəlib deyirsən ki, bilirsən ki, bu ölümcül xəstədir, amma gəlib ona həqiqəti desən ki, bilirsən, sənə 5 gün ömrün qalıb, bu əlbəttə pis həqiqətdir. Amma gəlib ona yalandan desən ki, yox, nə var səndə, yaxşılaşacaqsan, bu yalan olsa da xoş yalandır. İndi baxır, hansı yerdə, hansı həqiqət ya qeyri-həqiqət işlədəsən də, hər halda fərqini bilmək lazımdır.
Bu, bəzi yazıçılar gənc yazarlardan gedir. Söhbət sizin yadınızdadırsa, biz də onlardan bağlı informasiya verirdik. Sizə qarşı müəyyən ittihamlar, ümumiyyətlə yazıçılar birliyinə qarşı, rəhbərliyinə qarşı irəli sürürdülər. Necə fikirləşirsiniz? Onların dediyi pis həqiqətə daha yaxın idi, yoxsa yaxşı yalana?
Yox, onların, indi mən bilmirəm, onlar konkret nə deyiblər, özü də hansı cavanlardır. Bu, bilirsiniz, burada bir çox səhv bir anlayış var. Cavan yazıçılar, yazıçılar birinə lehinədir. Bu düz deyil. Cavan yazıçıların ən istedadları Yazıçılar Birliyinin içindədir, Yazıçılar Birliyinə yaxındırlar, Yazıçılar Birliyinin ədəbi orqanlarına rəhbərlik eləyirlər, Yazıçılar İttifaqının idarə heyətinə daxildirlər və biz onları hər gün müdafiə edirik. Bir qrupda var, onların içində cavanı da var, yaşlısı da var, lap belə yaşlı ötmüşü də var. Balaca bir qrupda onlar nədənsə Yazıçılar İttifaqından narazıdırlar. Onların mən dediklərində bir həqiqət görsəm ki, bunlar nədən narazıdırlar, mən onunla razılaşıram. Amma hələ ki, bilmirəm ki, nədən narazıdırlar bunlar. Özləri də bilmirlər.
Anam mənim, Yusif Səmədoğlu ilə dost olmuşsunuz. Yəni, Vaqif müəllimlədir dostunuz. Göyündə də elə yanınızdaydı. Nə bağlayır, bax, bu adamlardan sizi daha çox? Yəni, uşaqlığınız bir yerdə keçib səhv eləmirəm sizə.
Uşaqlığımız yox. Yusif bizdən biraz, məndən 1-2-3 yaş böyüdür. Vaqif məndən 1 yaş kiçikdir. Amma uşaqlıqda bu fərq hiss olunur ki, yaş fərqimiz. Amma cavanlıqdan başlayaraq fərq hiss olmadı və Yusifi də, Vaqifi də mən doğma qardaşlarım kimi sevirəm. Yusifi sevirdim, Allah ona rəhmət eləsin, Vaqifi də sevirəm və onların da mənə münasibəti belədir. Çünki bizim dünya görüşümüz, aldığımız təhsil, tərbiyə, estetik zövqlərimiz, həyat prinsiplərimiz çox yaxındır. Ona görə mən onlarla həmişə iki cür düşünən insan yoxdur, amma çox yaxın şəkildə müəyyən şeylərə münasibətimiz eyni olub. Çiyin-çiyinə bu həyatı keçmişik, dəyərləndirmişik birbirimizin yaradılığını və indi də Vaqif nə elədi? Yusifin ikisi də mənim üçün çox ağır bir itkiydi. Çünki o mənim çox yaxın və əziz bir dostumudur.
Anamən, 38-ci ildə anadan olmuşsunuz, səhv eləmirəmsə, indi tezliklə 2008-ci ildir. Maraqlıdır, nə dəyişib bax sizin üçün bu dünyada?
Dünya dəyişib, mən dəyişməmişəm. Dünya çox dəyişib. Dünya dəyişəndə insan da təbii ki dəyişir, amma ki əsas prinsipləri qalır da, əsas o prinsip nədir? Əsas prinsip odur ki, insan namusunu yaşasın, insan naqis işlərliyə yol verməsin. Mən həmişə Allah inanmışam və bunu gizlətməmişəm, Sovet tarafında da demişəm. Ürəyi Allahla gərək düz eləyəsən, yəni elə işlər tutmayasan ki, bu Allahın xoşuna gəlməyə. Mən o dinin zahiri şeylərini riayət eləmirəm, yəni oruç tutmuram, namaz qılmıram, heç şeyə də həccə də getməmişəm, halbuki imkan olsa məmnuniyyətlə gedərdim oranı görmək üçün. Amma mən həmişə həm Allah inanmışam, həm də çalışmışam, elə yaşayım ki, Allah məndən narazı qalmasın.
Anam, dediniz, imkan olsa gedərdim. Hansı imkandan söhbət gedir? Yəni, hansı imkan?
Yəqin ki, əsas vaxt imkanından da, vaxt imkanından. Sonra bilirsiniz, mən o ritualları yəqin ki, eləyə bilmərəm. İndi bəlkə də yaşım ötüb ona görə ki, o, əvvəl 3 dəfə şey keçməyəm. Amma mənə maraqlıdır ki, gedib onu görəm ki, məsələn, insanlar, o deyir, həcdə başqa bir də ümrə var da, bəlkə o ümrəyə gedəsən ki, məsələn, o ritualları icra eləməyəsən, amma o baxasan, görəsən, o yer Kəbəni görəsən, filan, hər halda mənim üçün maraqlıdır.
Bu qaydandan sonra həci adının verilməsinə necə baxırsınız? Sizə desələr.
Mən bilirsiniz Kərbəlada olmuşam, bir də Məşəddə olmuşam. Məşəddə hətta iki dəfə olmuşam, amma indiyə qədər heç getmənə nə Kərbəla deyir, nə də Məşədi deyir. Yəqin ki, ora getsəm də orada da hacı adını almaq üçün getmərəm. Oranı gedib görmək üçün, çünki müsəlman dünyasında onlar müqəddəs yerlərdə, həm də bizim tariximizdə, mədəniyyətimizdə yeri olan məkanlar o cəhətdən maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbətli Azərbaycanın xalq yazıcısı Anardı.
Anar bəy, bu Allahdan da danışdıq. Hər ayın təsəvvüründə bir cürdür. Yəni söhbət sözsüz ki, ümumi bu haqqında verilən məlumatları kənara qoysaq. Siz necə, sizin təsəvvürünüzə necədir bax Allah anlayışı?
Mənim təsəvvürümdə Allah birinci növbədə ədalətdir. Və o ədaləti ki, biz bəzən həyatda görmürük və bizə elə gəlir ki, həyatda ədalət yoxdur. Mən bir dəfə yazmışam ki, tarix Allahın səbridir. Yəni, tarix keçdikcə hər şey bərpa olunur. Yalanlar da ələnib gedir, həqiqətlər qalır, həqiqi dəyərlər qalır, insanların həqiqi qiyməti verilir. Qalın insan ömrü belədir ki, insan ömrü qısadır. Bu qısa dövrdə biz bu ədalətin təmin olunmasını görməyə bilərik. Amma Allahın səbri olan tarix boyu hər şey yerbəyər olunur. Allahda da bu müdriklik və bu səbri var.
Anır bəyəm, ədalət nədir?
Ədalət, ədalətsiz olmayan hər şey.
Nə vaxt yaşamaq maraqlıdır?
Nə vaxt?
Bən.
Gənclikdə əlbəttə.
Bəs nə vaxt ölmək yaxşıdır?
Heç bir vaxt. İnsan heç bir vaxt. Bilirsiniz, bəzən insanlar elə vəziyyətə düşür ki, ölümü arzulayır, amma bu da bir ani bir arzudur. Çünki heç bir insan ölmək istəmir, təbii ki, həyat şirindir insan. Mən məsələn, o dünyaya inanıram ki, başqa bir dünyada var, amma buna baxmayaraq tələsmirəm o dünyaya. İstərdim ki, çox yaşayayım, çünki bu dünyada çox işlərim var, onları görmək istəyərdim, onları tamamlamaq istəyərdim, onları tamamlamamış bu dünyadan getmək istəməzdim.
Hansı işlərdir? Heç olmasa bir qısa.
Əsas yaradılış işlərdir. Yani. Əsas və 100% yaradılış işlərdir.
Bəs o dünyaya inanırsınız, sağ ol. Təsəvvürünüz necədir o dünya haqqında?
Təsəvvürüm yoxdur, çünki heç kəs o dünyaya girib qayıtmayıb. Ona görə də konkret təsəvvürüm yoxdur. Amma ümumi təsəvvürüm belədir ki, insanın ruhu var, insanın yaddaşı var. Nəhayət o Allaha inanırsa, ola bilməz ki, Allah onun yoxluğu ilə barışsın. Yəni, Allah onu başqa bir şəkildə, başqa bir formada, bilmirəm indi, ruh şəklində mi, ya nə şəklindədir, mən konkret bir şey deyə bilmərəm. Amma insanın başqa bir həyatı da var. Hintlilər hintli fəlsəfəsində bu reinkarnasiya fəlsəfəsi var ki, insan cilddən cildə düşür, şəkildən şəklə düşür, nə bilim, bir həyatında ağac olur, başqa bir həyatında quş olur, nə bilim, balıq olur filan da. Mən o fəlsəfəni qəbul eləmirəm bu mənada ki, əgər yaddaş yox olursa, əgər balığın yaddaşında onun insan olduğu dövrün xatirələri yaşamırsa, bu elə ölümdür. Bu elə balığın həyatıdır, insanın həyatıdır. İkinci həyat məncə ancaq o deməkdir ki, sən bu həyatın yaddaşını, xatirələrini, itirdiyin əziz adamları saxlayasan, başqa bir şəkildə onlarla görüşəsən və başqa bir şəkildə bu xatirələri yaşadasan.
Görüşə inanırsınız da hər halda, arzulanan görüşə.
Təbii, təbii, inanıram.
Anam mənim, yaşlaşmaq adama nə verir, nə alır?
Yaşlaşmaq adamlara yəqin ki, biraz müdrikliyi artırır. Hə, hamının yox, elə adamlar var ki, yaşlaşdıqca başları daha da xarab olur. Geriləri də var. Amma əsas təbii olaraq insan yaşlaşdıqca gərək daha müdrik olsun, həyata daha təmkinli baxsın, o keçici ehtirasların əsiri olmasın. Bu, yaşlaşmağın müsbət cəhətləridir. Mənfi cəhətləri isə odur ki, yaşlaşdıqca daha az vaxtın qalır. Cavanlıqda vaxt daha çoxdur, cavanlıqda ümidlər daha çoxdur, cavanlıqda görmək istədiyin işlərin sayı daha çoxdur. Vaxt qısaldıqca bunlar, bu arzular da qısalır.
Anam mənim, bu fikir verirsinizsə, indi müasir dövrdə tanınmış adamlar, dünyanın, hətta dövlət rəhbərləri və s. adamlar kosmosa uçmağa ya hazırlaşırlar, ya uçurlar, ya istəyirlər, arzulayırlar. Siz necə istəməzdiniz uçmaq? Hər halda yerə kənardan baxmaqdır.
Yox, istəməzdim. Mən birisi real arzular. O həvəskar kimi uçanlar milyarderlərdir. Hər uçuşlarına nə qədər milyard. Mənim 1 milyard yox, heç olmasa 100 min manat pulum olsaydı kitablarımı çap eləyərdim. O milyonerlərin bir şeyi də bir şıltaqlığıdır ki, o pulumu burada qarşılayım.
Zemfira xanım necədir?
Yaxşı da, sağ olun.
Bir məktəbdə oxumusuz, səhv eləmirəmsə. Birinci sinif.
Bəli, bir sinifdə oxumuşum.
Yəqin ona şeir də yazmışsınız, ilk dəfə yazdığınız şeir yazmışsınız.
Yox, ilk dəfə mən çünki o vaxt şeir yazmadım, amma evlənəndən toyumuzun 40 illiyində ona bir şeir yazmışam və kitabımda, şeir kitabımda çap eləmişəm onu.
Anar mənim, bu titullarınız var, hansı titullarınız var, rəsmi, qeyri-rəsmi, yəni mükafatlarınızdan gedirsiniz?
Valla, o elə bir mənasız mövzudur ki, çox arada danışmaq istəmirəm mən. Mən məsələn, bu adların əleyhinəyəm, mən fəxr adları gülünc bir şey hesab edirəm. Özellikle bunu mən dəfələrlə demişdim, rəhmətli bizim prezidentin yanında da demişdim bunu. Sonra elə oldu ki, mənim özümə də xalq yazıçları verdilər, ondan sonra da deyə bilmirəm, çünki deyərlər ki, özü alıb başqalarını istəmir. Mənə elə gəlir ki, bax, bu xalq yazıçısı, xalq şairi, nə bilim mən, əməkdar, artist falan, bunlar hamısı lazımsız adlardır. Əksinə insanlar arasında, sənətkər arasında qeyri-sağlam rəqabət oyadır, bunları qıcıqlandırır, əsəb gərginliyinə səbəb olur. Ona görə mən, əgər fikir vermişsə, mən heç bir yerdə imzamın altında xalq yazısı yazmıram. Hətta bəzən mənə deyirlər ki, indi bir qəribə bir şey olub, görürsəm, birinci mən yazmışam ki, tək anar familiyasız. İndi görürsəm, biri idmandan yazır, yazır anar tək filan da, biri nəm rəqsdən yazır, yazır. Mənə də bu şey çox toxunur ki, çünki niyə belə bilsinlər ki, mən o vaxt mənə deyirlər ki, yaxşı ki, sən altında yaz ki, xalq yazısı ki, fərqli olsun. Yenə ona baxmayaraq mən yenə yazmıram, onu yazmıram.
Anar mənim, yazısı ilə fəhlənin deyək ki, ölümünün fərqi nədir, maraqlıdır.
İkisi də insandır, ikisinin də ölümü itkidir. Hər bir insanın fəhlə olsun, yazıcı olsun, balıqçı olsun, idmançı olsun, hər bir insanın ölümü təbii ki, itkidir. Amma yazıcının fərqi, burada da fərq bilirsiniz nəcədir. Əgər fəhlə də oradan da bu işin peşəkarıdırsa, o da yəqin ki, bir ev tikib, bir bənnalıq eləyib, ya bir zavod tikib, ya bir zavodda işləyib və ondan sonra bu əməyi qalır. Yazıcıdan da sonra onun əsərləri qalır, onun əməyi qalır. Hər bir insan bir faydalı iş görübsə, ölümündən sonra qalır.
Ən faydalı işiniz bax, nəyə hesab edirsiniz? Yəni siz həm millət vəkili olmuşsunuz, Yazıçılar Birliyinin rəhbəri və s.
Ən deyə bilmərəm, amma indi mən bacardığımca Yazıçılar Birliyinin rəhbəri kimi də, yazıçı kimi də, ictimai xadim kimi də mən 3 parlamentin deputatı olmuşam, Azərbaycan Respublikası Sovet Respublikasının Ali Sovetinin, sonra SSR Ali Sovetinin və Milli Məclisin. Üçündə də bacardığım işləri görmüşəm. Məsələn, Milli Məclisdə komissiyada olduğumuz zaman
Mədəniyyət Komissiyası.
O Mədəniyyət Komissiyası 11 qanun qəbul olunur. Mədəniyyət üzrə Moskvada deputat olduğum zaman dəfələrlə bu Qarabağ məsələsi haqqında çıxış eləmişəm, məktublar yazmışam, müraciətlər, Qarbaçovla görüşmüşəm. Yazıçılar Birliyində də artıq mən 20 ildir rəhbər edirəm Yazıçılar Birliyində. Burada da çox işlər görülür. Rayonlarda bölmələrimiz yaranıb, yeni bölmələr. Mən bura gələndə 4 bölmə vardı, indi 11 bölməsi var. O zaman yalnız bir qəzeti və 3 jurnalı çıxırdı. İndi 8 almanaq və jurnal çıxır, ədəbiyyat qəzidi, Mədəniyyət Naziri ilə şərik idi, indi tək yazışlar itfağındı, Qobustan Mədəniyyət Naziri idi, indi tək yazışlar itfağındı, tərcümə mərkəzi yarattı, böyük əziyyətlə yarattı o mərkəzi. Onun təşəbbüskarı mən oldum, sonra onun büdcətə salınmasında, bax, mən deputat idim, o da mən oldum. Əvvəl o Raidin Məmmədov rəhmətli idi, təyinlədik, sonra Afaq Məsudun baş redaktor təyinlədik, sonra Raidin Məmmədov rəhmətə gedəndən sonra Afaqı müdürün rəhbəri təyinlədik və tərcümə mərkəzində müəyyən işlər görür. Yəni bu işlər indi ayrı-ayrı şeyləri demirəm ki, nə qədər biz cavanlara kömək eləyirik, Yazıçılar İttifaqının mükafatları var, Yazıçılar İttifaqına fəxri üzvlər qəbul eləmişik, Moskvada bölməsini yaratmışıq, Borçalıda bölməsini yaratmışıq, yəni Respublikadan kənarda da fəaliyyətimiz var.
Anar mənim, SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşsunuz, biz şey maraqlıdır, yəni indiki nəsil onu o qədər də bilmir, bu gənc nəsildən gedir söhbət. Bax, deyək ki, həm siz deputat idiniz, həm də yaxşı pambıq yığan bir adam. Nə dərəcədə bu, məsələn, uyğun gəlirdi?
O Sovet sisteminin bir, necə deyim sizə, bir səfeh bir prinsipi vardı ki, dəxli oldu olmadı, parlamentdə gərək fəhlələr də olsun, pambıqçılar da olsun, nə bilim, ziyalılar da olsun filan. Halbuki parlament peşəkarlar, bütün dünyada da parlamentdə əsasən hüquqşünaslar olur. İqtisadçılar olur, siyasətçilər olur, bəzən jurnalistlər olur filan. Bizim de o vakti Sovet parlamenti, bizim akrıncı bizdi o deputatlar. Elbette Azerbaycan'dan çok layıklı insanlardı, kalkoşçular falan, ama onların parlamenti hiçbir, çoksa Rus dilini bilmirlerdi. Ona göre bütün ağırlık gene orada o parlamentte olan ziyalıların üstüne düşürdü. En çok da merhum Tofik İsmailoğlu, Veli Mehmetoğlu. Yani ben de biraz herhalde orada iştirak ediyordum.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq yazıcısı Anardır.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bu parlamentdən danışdıq. Müstəqil Azərbaycanın parlamenti necə idi? Hər halda o sizin iştirakçı millət vəkili olduğunu çağırışlar nəzərdə tuturam.
Müstəqil Azərbaycan parlamenti belə idi ki, ilk dəfə biz Azərbaycanda artıq nə Moskvadan asılıydıq, nə başqa bir dövlətdən asılıydıq, öz qanunlarımızı özümüz tərtib eləyirdik, öz siyasətimizi özümüz qururduq və birinci növbədə parlament qanun verici orqandı və təzə bir dövlətin qanunları olmalı idi. O qanunları da biz yaradırdıq. İndi mən deyim ki, mədəniyyət sahəsində 11 qanun, amma başqa sahələrdə də, hər həyatın hər sahələrinə aid də bəlkə 100-dən artıq qanun qəbul.
Yəni deputatlar deyirəm, orada da pambıqçılar var idi mi, fəhlələr var idi mi, məcazi mənada?
Yox, orada da indi təbii ki, təsadüf adamlar da vardı, amma deyim sizə ki, o prinsiplə ki, bu kolxozçu da ona görə olmalıdır, elə prinsiplə yox idi.
Anam, niyə bəs bu çağırış parlamentdə olmadınız?
Mən bu barədə Müsavat qəzisində geniş müsahibə vermişəm, orada bunların hamısını izah eləmişəm, ona görə ehtiyac duymuram təzim məsələyə görə etmək.
O Müsavat qəzisiydi bu azadlıq.
Yox, çünki elə çıxar ki, mən bu məsələ ilə ciddi deyil, ya narahatçılıq keçirdirəm, ya dönə-dönə bu barədə danışıram. Əslində, mən bundan heç bir narahatçılıq keçirmirəm, bu artıq mənim həyatımın ötüb getmiş bir mərhələsidir və təzdən mən məsələyə qayıtsam deyərlər ki, görsən yenə də bunu demək bu məşğul olur. Məni məşğul edir bu.
Aydındır. İstirahəti necə indiki vaxt?
Mən istirahət eləyə bilmirəm. Mən sizə açığını deyim ki, mən istirahət nə deyən şey olduğunu bilmirəm. Nə şənbə bazar günləri istirahət edirəm, çünki o yenə o günlər mən biraz çox yazı pozu ilə məşğul ola bilirəm. Nə də yay ayları, tətil aylarını deyə bilmirəm, çünki onda da yazı pozu ilə məşğul oluram. Qalan vaxtı bütün vaxtımı yazıçılar birliyə alır. Gündəlik, nə bilim, ora çağırırlar, bura çağırırlar. Bu, bilirsiniz, elə adamlar var ki, televiziyada çıxış eləməyə can atırlar. Mənim isə arzum olur ki, məni az çağırsınlar. Mən çağırılanda da, məsələn, bir 9-dan imtina edirəm, onundan indi deyirlər, məsələn, bir mənim üçün bir yaxın adam, ya hürmət elədiyim bir sənətkar haqqında danışmaq lazımdır, ondan imtina edə bilmirəm. Amma bu da mənim çox vaxtımı alır. Gülbəcə ictimai tədbirləri, o tədbirlərin də bəzilərinə getmirəm, amma hamısına getmək mümkün deyil. Və gedəndə bu da vaxtımı çox alır. Ona görə yaradıcılığa vaxt ayırmaq imkanları çox məhdud olur.
Anam, ənənəvi yuxunuz var? Hansısa yuxunu hərdən görəsiniz?
Yox, müxtəlif yuxular olur. Ənənəvi yuxu yoxdur.
Yadınızda qalan olur hansısa ki, məsələn, sizin üçün maraqlıdır.
Bəziləri olur da, ben onu yazmışam bir yerdə ki, bəzi əsərlərimi hətta mən müəyyən süjetlərini yuxuda görmüşəm. Tutalım, bax, o atelət, o mənim povestim var, onun finalını mən bir dəfə yuxuda görmüşdüm. Sonra əlaqə povestim var, onun sürjetini demək olar ki, yuxuda görmüşdüm. Sonra təbii ki, onun üzərində ayırırsan, işləyirsən, dəyişdirirsən, amma əsas mayası deyir, yuxudan gəlir. Elə şeylər də olur bəzən.
Nədən narahatsınız? Bax, narahatçılıq keçirdiyiniz nəsə var?
Narahatçılığım mənim ümumi narahatçılığımızla, hamımızın ümumi narahatçılığımızla bağlıdır ki, bu Qarabağ məsələsi haçan və necə həll olunacaq, bu qaçqınlar haçan doğma yurtlarına qayıdacaqlar, Şuşaya haçan biz qonaq kimi Kaçaryanın, yəni Qukasiyanın icazəsi ilə yox, amma öz sərbəst Azərbaycan vətəndaşı kimi gedə biləcəyik. Bu şeylər təbii ki, mənə də narahat eləyir. Narahat eləyən şeylər çoxdur. Mən niyə gizlənim sizə? Məsələn, çox böyük bizdə bir bayağılaşma gedir, sənətdə də gedir, təbliğatda da gedir, televiziyalarda da gedir, aşınma gedir. əxlaq dəyişikliyi gedir ki, bizim əxlaqımıza, milli əxlaqımıza. Mən bilirsiniz, riyakar döyüləm rusların beynəlxalq sözləri, fariseyə, xanja. Xanja döyüləm, sərbəstliyin də tərəfdarıyam, azadlığın da tərəfdarıyam. Amma elə mənəvi dəyərlər var ki, onları tapdalama olmaz. Elə bizim böyük müqəddəs adlarımız, klassiklərimiz həm siyasətdə, həm ədəbiyyatda, həm sənətdə var ki, onları müzakirəyə qoymaq olmaz. Bəzən deyirlər ki, fərqli fikir olmalıdır. Bu, fərqli fikir deyil. Bu, mən sizə deyim, o klassiklərimizə qarşı yönələn fikirlər, bunlar ermənilərin fikirləridir. Onların çünki fikirləridir ki, Azərbaycanda ədəbiyyat olmayıb, sənət olmayıb, Azərbaycan xalqı elə bir tayfadır filan zat. Biz də bizim böyük klassiklərimizi müzakirə eləyəndə, onlar haqqında nalayıq sözlər deyəndə, bizim bütün keçmişimizi inkar eləyəndə elə o fərqli yox erməni fikrini Azərbaycanda təbliğ eləmiş olur. Bu mənə narahat edir.
Əhali uşaqlara, cavanlara, gənclərə deyək ki, bir də yaşlılara bölünür də, böyüklərə, kiçiklərə bölünür. Hansının vəziyyəti daha indi yaxşıdır sizcə?
Uşaqlar hələ yetişməlidir. Uşaqların uşaq problemi var, böyüklərin böyük problemi var. Bunlar ayrı-ayrı zümrələrdir. Uşaqların qayğısına böyüklər qalmalıdır, amma böyüklərin qayğısına kim qalmalıdır? Təbii ki, qanuna uyğunluq bu olar ki, sən məsələn uşağı böyüdürsən, cavan olur, yetişir, ondan sonra o sənin qocalığında da o sənin qayğına gəlir. Bu təbii bir prosesdir. Amma indi hansının vəziyyəti daha şeydir? Uşaqlığın öz sevincləri var, uşaqlığın öz qayğısız dövrü var, böyüklərin məsuliyyəti daha çoxdur. Bunlar tamam başqa-başqa anlayışlardır.
Anar bəy, kimlərə yazığınız gəlir? Maraqlıdır.
Yazığım gəlir o adamlara ki, iddiası istedadından çoxdur. İddiada adamlar var ki, özləri haqqında çox yüksək fikirdədirlər, çox yüksək iddiadadırlar, çox böyük şöhrət arzusundadırlar, çox böyük tanınmaq hərisidirlər. Amma bacarıqları, imkanları buna yol vermir, ona görə öz işlərin yiyə-yiyə qalırlar. Başqalarına paxıllıq eləyən hər bir uğura qısqanç münasibət bəsləyirlər. Özləri daxilən özlərini şüldürlər. Onlar yazıq adamlardır, zavallı adamlardır.
Nə sevindirir sizi? Son sualımdır, vaxtımız yekunlaşır.
Nə sevindirir? Valla, nə bilim, yaxşı adamlar rast gələndə, maraqlı insanla təmasda olanda, yaxşı bir əsər oxuyanda, yaxşı bir tamaşaya baxanda, xoş bir xəbər alanda, Azərbaycanın bir uğurunu görəndə, dünyada xoş bir hadisə haqqında məlumat alanda sevinirəm.
Çox təşəkkür edirəm bizlə söhbət elədiyiniz.
Buyurun, buyurun.
Beləyə Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinə ayrılan vaxt başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Yazıcısı Yazıçılar Birliyinin sədri Anar idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar 101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bu
demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlerine oturup kıymet değişmeyi işler.
Hemşi yüzü o arbitirdi.
Azadlık Radyosu'nda her haftanın şembe günü haftaya panoramadan bakalım.